Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុង Secaucus នៃរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការជួយដល់អ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននាំឲ្យមានភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់អនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចធំមកអស់របស់អឺរ៉ុបហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីការដកស្រង់មេរៀនពីសោកនាដកម្មកោះចម្រើនទីក្រុង Secaucus នៃរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Irina Solomko បាននិយាយជាមួយអភិបាលក្រុង Secaucus លោក Michael Goleny អំពីការខំប្រឹងប្រែងនេះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង New York ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនាង Oksana Betts ដែលជាសកម្មជនជនជាតិអ៊ុយក្រែនកំពុងរស់នៅទីក្រុង Secaucus រដ្ឋ New Jersey នាង Betts ថានាងកំពុងធ្វើអ្វីៗដែលនាងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយមាតុភូមិនាងនាងថាលោកអភិបាលក្រុង Michael Gonelli ក៏អញ្ចឹងដែរទោះបីលោកមិនមានតំណែងតំណងផ្ទាល់ខ្លួនទៅនឹងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយ
លោកឆ្លើយតបរាល់ការស្នើសុំឲ្យជួយរបស់យើងពេលយើងប្រាប់ថាលោក Michael យើងត្រូវការនេះឬយើងត្រូវការនោះលោកថាគ្មានបញ្ហា
លោក Michael Gonelli ធ្វើជាអភិបាលក្រុង Secaucus ជាង13ឆ្នាំហើយលោកសារភាពថាមុនពេលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកបានស្គាល់តិចតួចអំពីអ៊ុយក្រែនតែពេលដែលពួកអ្នកស្រុកមកសុំជំនួយលោកយល់ព្រមជួយភ្លាមលោកថា
យើងធ្វើពិធីរៃអង្គាសប្រាក់មួយទៀតនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយពួកគេនៅអាងហែលទឹកទីក្រុងយើងរៃអង្គាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ពួកគេវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតយើងឥឡូវនេះវាជាផ្នែកមួយនៃអ្វីៗដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់
អ្នកស្រី Daria Harasimenko ជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនមកពីទីក្រុង Dnipro ហើយបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Secaucus 16 ឆ្នាំពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមឪពុកម្ដាយក្មួយស្រីនិងបងប្អូនស្រីអ្នកស្រីរស់នៅអ៊ុយក្រែនទាំងអស់គ្រួសារអ្នកស្រីបានមកអាមេរិកនៅខែឧសភាបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីសាមគ្គីភាពដើម្បីអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមដើម្បីចូលមកក្នុងអាមេរិក
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេរងចាំតរតែកំជ្រួចមីស៊ីលធ្លាក់ចំក្រុងនោះទេយើងរស់នៅជិតតំបន់ Donetsk ហើយយើងមិនអាចដឹងមុនទេ
អ្នកស្រី Nina និងលោក Volodymyr Herasimenko ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រី Herasimenko បានចាកចេញពីទីក្រុង Dnipro នៅខែមីនាពួកគេបានសម្ដែងអំណរគុណចំពោះអ្វីៗដែលក្រុងនេះបានធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថា
ក្មេងៗដើរតាមផ្លូវហើយឃើញទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនការនេះធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តណាស
់មានសុវត្ថិភាពនិងសប្បាយចិត្តតែឪពុកម្ដាយបងប្អូនស្រីក្មួយស្រីរបស់ Daria Harasimenko បានមកអាមេរិកដោយបាតដៃទទេហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអភិបាលក្រុងនិងសហគមន៍បានជួយពួកគេកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុនលោកអភិបាលក្រុង Gonelli បានធ្វើការជាមួយអាជីវករដែលលក់ខោអាវរបស់របរប្រើក្នុងផ្ទះនឹងស្បែកជើងហើយបានប្រងពៀងគ្នាផ្ដល់តំណែងរបស់ពួកគេដល់អង្គការសប្បុរសធម៌
មែរណាំស្វនេតវិញពតា
លោកអភិបាលក្រុងហៅយើងឲ្យនិយាយថាចូលមកក្នុងហាងមានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មី
នៅថ្ងៃទី24ខែសីហាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យរបស់អ៊ុយក្រែនលោកគុននាលីបានបង្ហូតទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងទង់ជាតិអាមេរិកលោកអភិបាលក្រុងថាទង់ជាតិនេះនឹងនៅកណ្ដាលក្រុងរហូតដល់អ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែអាជីវកម្មខ្នាតតូចមានការពួយកង្វល់អំពីការរស់រានរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេក្រុមសេវិទូក៏និយាយដែរថាវិបត្តិនេះនឹងបង្ខំផ្លាស់ប្តូរទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ទាំងស្រុងឡើងវិញលោកចាកុបរុសសែលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពីទស្សវត្សចុងក្រោយនេះมันមាននរណានៅអឺរ៉ុបបារម្ភអំពីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់នោះទេប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឲ្យមានអតិផរណាគម្រាមកំហែងស្ថិរភាពនេះលោក Marcel Fratzer ប្រធានវិទ្យាស្ថានអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថា
The war in the Ukraine and the energy crisis.
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិធម្មពលបានប៉ះពាល់អាល្លឺម៉ង់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះអាល្លឺម៉ង់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលប្រេងតម្លៃធម្មពលបានកើនឡើងខ្លាំងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ឥឡូវនេះកំពុងធ្លាក់ចូលអនុភាព
កន្លងមកសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមបានជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់រីកលូតលាស់ឆ្នាំ2020សហគ្រាសទាំងនោះបង្កើតការងារជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងប្រទេសលោក Jan Smide Balladur ជាម្ចាស់ហាងនំប៉័ង La Prot នៅសង្កាត់ Neukölln ក្នុងរដ្ឋធានី Berlin ដែលមានបុគ្គលិក20នាក់លោកបានថ្លែងថា
បញ្ហាដែលយើងប្រឈមខ្លាំងបំផុតពេលនេះគឺភាពមិនប្រកបប្រជានៃតម្លៃធម្មពលឡើងថ្លៃនិងអតិផរណាខ្ពស់ហើយប្រហែលដាច់ភ្លើងនៅរដូវរងានេះតម្លៃធម្មពលបានឡើង 30% យើងរំពឹងថាវាអាចឡើងដល់ 100% តែវាអាស្រ័យលើរដូវរងានិងនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
អតិថិជនក៏រងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដែរដូច្នេះម្ចាស់អាជីវកម្មមិនដំឡើងថ្លៃទំនិញបានទេម្ចាស់ហាងនំប៉័ង Le Brot លោក Jan Smider Balladur ថ្លែងបន្តទៀតថា
យើងព្យាយាមកាត់បន្ថយសហុយហើយនៅតែស្វាគមន៍អតិថិជនតែបើយើងដំឡើងតម្លៃយើងមានអតិថិជនកាន់តែតិច
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជំនួយធំធំសម្រាប់អាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់តែការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមានន័យថាបញ្ហាខ្លាំងបំផុតមិនទាន់មកដល់លោក Marcel Fratzer ប្រធានវិទ្យាស្ថានអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថា
The bigger challenge is not the next one year as difficult as it may be
បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំជាងនេះមិនមែននៅឆ្នាំក្រោយទេទោះឆ្នាំក្រោយលំបាកក៏ដោយតែវានឹងអាចកើតឡើងនៅ5ឬ10ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតព្រោះអាល្លឺម៉ង់ពេលនោះត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំក្នុងផ្នែកជាច្រើនក្រុមហ៊ុននៅអាល្លឺម៉ង់ជាទូទៅប្រឈមការចាញ់ប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបក្រុមហ៊ុននានានៅអាមេរិកឬចិនឬកូរ៉េដែលមិនជួបការកើនឡើងនៅតម្លៃធម្មពលដោយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់នោះទេ
សេវីទូប៉ាន់សមានថាគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូល 39,000 ដុល្លារនឹងប្រឈមការចំណាយលើធម្មពលបន្ថែមចំនួន 4,800 ដុល្លារដែលមានន័យថាអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមនឹងប្រឈមខ្លាំងជាងគេម្ចាស់ហាងនំប៉័ង Le Brot លោក Jan Smider Balladur ថ្លែងថា
អាជីវកម្មណាក៏លំបាកដែរតែបើអាជីវកម្មមិនដំណើរការខ្ញុំនឹងបាត់ទ្វារហើយធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតតែយើងមានការអាណិតដល់បុគ្គលិកប្រហែល20នាក់របស់យើងព្រោះជាប្រភពចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារពួកគេដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវបន្តអាជីវកម្មនេះ
ខណៈរដូវរងាកាន់តែខិតជិតមកដល់អាល្លឺម៉ង់ប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជាដែលខ្លួនមិនធ្លាប់ជួបប្រទះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅសោតនាដកម្មលិចទូបស្លាប់សិស្សវ័យជំទង់11នាក់បានកើតឡើងនៅកោះចម្រើនស្រុកលើដែកខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA អ្នកឯកទេសជំនាញអភិបាលកិច្ចលោកអោកសេរីសុភ័ក្របានលើកឡើងថាគេត្រូវពិនិត្យឡើងវិញគុណភាពបែបបទសុវត្ថិភាពលើចរាចរណ៍ផ្លូវទឹក និងពិចារណាអំពីប្រព័ន្ធទទួលខុសត្រូវរួមដើម្បីបង្ហាញគុណភាពនៃការប្រតិបត្តិកិច្ចការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋនិងបន្ថយវប្បធម៌និទានភាពសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចេងប៉ាហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំង
បាទនៅក្នុងខណៈនេះលោកអុកសេរីសុភ័ក្រនឹងមកជជែកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទអំពីប្រធានបទថាតើគេអាចដកស្រង់មេរៀនអ្វីបានខ្លះពីសោកនាដកម្មដែលកើតឡើងនៅឯកោះចម្រើនលោកនាយកទីមេត្រីនីវេលាប្រលប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាសិស្សសាលា13នាក់បានឡើងជិះទូកដរទៅតឹងបញ្ជាដោយអ្នកបោទូក2នាក់ដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់គេរៀងៗខ្លួនវិញនៅឯកោះចម្រើនដែលកាត់ផ្ដាច់ពីដីគោកដោយអនុភាពទន្លេមេគង្គនីរដូវវស្សាក្រោយពីបានអាចាក់ចេញពីរៀនបន្ថែមមកនៅទីប្រជុំជនកំពង់ភ្នំក្បែរស្ពានអ្នកលឿងក្នុងស្រុកលើដែកខេត្តកណ្ដាលទូកដរទៅតឹងដែលចម្លងពួកគេកាត់ទន្លេមេគង្គទៅកាន់កោះចម្រើននោះបានជន់លិចនៅក្នុងទឹកដែលកំពុងហូរខ្មួលខ្មាញ់នារដូវវស្សាអ្នកបោទូក2នាក់និងសិស្ស2នាក់បានរួចរស់ជីវិតដែលឡែកសិស្សានុសិស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានអាយុចន្លោះពី12ដល់14ឆ្នាំមិនមានសំណាងរួចរស់ជីវិតដូចអ្នកទាំង4ខាងដើមនោះទេក្រោយប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលចាយពេលអស់រយៈពេល2យប់3ថ្ងៃសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសាកសពសិស្សានុសិស្សទាំង11នាក់និងបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរៀងៗខ្លួនសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអោកស្រីសុភ័ក្រថាតើសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់នេះលោកគិតថាអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជាទេនៅពេលដែលវាបានកើតឡើងនោះនេះថាតកតទៅនឹងសោកនាដកម្មនិងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះអាចបញ្ជាបានទេពីដើមទីបាទលោកអូសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជាបឋមនេះអរគុណណាស់លោកចេងប៉ោហើយខ្ញុំគិតថាបុគ្គលិកទាំងអស់របស់វិទ្យុ VOA ក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារាប់សែនអ្នក Hello VOA នេះចូលរួមជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយសម្ដែងនៅភាពតក់ស្លុតសម្ដែងនៅការចូលរួមមរណៈទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមចំពោះគ្រួសារសពគុណសាទាំង11នាក់នេះបាទគ្មានអ្វីដែលមកជំនួសបាននៅការបាត់បង់នេះឡើយបាទដូច្នេះហើយបានជាសក្ខីភាពនៃការចូលរួមសោកស្ដាយនេះយើងក៏សម្រេចចិត្តយកប្រធានបទនេះមកធ្វើនៅក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីនឹងដកស្រង់ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងគិតថាមិនគួរឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេបាទដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួរលោកចេកប៉ោខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនេះបាទទោះបីជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍក្តីប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬមួយប្រទេសក្រីក្រក្តីជាមិនផុតទេតែងតែមានបាត់ធ្វើហេតុបាទសាឡាងទូកលិចកប៉ាល់ដោយសារទឹកសមុទ្រមូលខ្មាញ់ដោយសារទឹកទន្លេធំជ្រៅបាទនៅក្នុងរឿងនេះក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានកិច្ចផុតអំពីរឿងទាំងនេះដែរនេះដែរហើយម្យ៉ាងទៀតសូមរំលឹកថាតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមនុវិទ្យាល័យជាច្រើនដែលនៅតាមជាប់ដងទន្លេបាទពួកគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឧបទ្វហេតុបែបនេះធ្លាប់កើតមាននៅច្រើនកន្លែងគួរសមដែរបាទប៉ុន្តែมันមានការខាតបង់ជីវិតនឹងច្រើនម្លងទេហើយម្យ៉ាងទៀតជួនកាលមានកន្លែងខ្លះมันបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដូចនៅក្នុងករណីកោះចម្រើនគុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកនេះដែរដោយសារអីដោយសារអត្តពលនៃការចែករំលែកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook នេះពួកយើងឃើញរហូតដល់ពេលខ្លះយើងក៏សោកស្ដាយដែលរូបភាពខ្លះมันគួរត្រូវយកមកចែកគ្នាតតទេជាការគោរពនៅវិញ្ញាណខណ្ឌសពហើយនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺបានកើតរួចហើយហើយកំពុងតែបន្តកើតតទៅទៀតបាទហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់ថាតើយើងអាចនឹងវារឿងនឹងវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបានបាទហើយតើទៅថ្ងៃមុខទៅយើងអាចនឹងជៀសវាងយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីកុំឲ្យវាចេះតែកើតរបៀបនឹងទៀតបាទតាមដែលការកេតតពងនោះគឺទូកនេះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទហើយចំណុះទូកចំណុះដែលត្រូវដាក់ចំនួន កូនសិស្សដែលឆ្លងទៅឆ្លងមកហ្នឹងគឺថាច្រើនតែដាក់លើសចំនួនដូច្នេះយើងគិតថាការដែលត្រួតពិនិត្យដិតដល់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមតិវិធីបច្ចេកទេសឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាឆ្លងទូកដរនេះគឺមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងកំភ្លេចថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានគោលនយោបាយមួយគឺគុំគុំមានសុវត្ថិភាពបាទនៅក្នុងហ្នឹងយើងតែងតែដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាក្មេងទំនើងបញ្ហាបែងស៊ីសងបញ្ហាអំពើហិង្សានៅភូមិឃុំបញ្ហាអ្វីៗដែលមើលទៅឃើញមានភាពសាហាវកាចយងខ្នងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបាននិយាយថាតើសុវត្ថិភាពភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងតកតងទៅនឹងអ្វីដែលសិស្សត្រូវការឆ្លងទឹកហើយមានសហគមន៍ច្រើនណាស់បាទដែលត្រូវឆ្លងទឹកអត្រាប្រើកណូតតូចតូចត្រូវប្រើទូកដរចុះឡើងដែលអ្នករស់ស៊ីនឹងគាត់រស់ស៊ីទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចេះដឹងតតគ្នាធ្វើតតគ្នាប៉ុន្តែมันមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើស្របទៅតាមនឹងមាត្រដ្ឋាននៃសវត្ថភាពទូកដែលត្រូវដើរដំណើរលើទឹកនោះអត់ទេហើយតាមដែលខ្ញុំសួរច្រើនគ្នាទៅនឹងគឺថានៅភូមិឃុំច្រើនណាស់ដែលជាប់មកទឹកនឹងគឺធ្វើតែអញ្ចឹងឯងតដែលធ្លាប់ធ្វើមកហើយស្គាល់អាញាធមូលដ្ឋានតិចតួចហ្នឹងក៏នាំគ្នាយកទៅទិញទូកហើយធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងទៅมันមានការត្រួតពិនិត្យទេដូច្នេះគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនៅចន្លោះកន្លែងហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយมันអាចបន្តរបៀបហ្នឹងតទៅទៀតទេព្រោះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតសិស្សានុសិស្សរបស់យើងច្រើនទៀតទៀតបាទ
អរគុណច្រើនលោកអុកសេរីសុភ័ក្រនៅលើបញ្ហាទទួលខុសត្រូវវិញសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនម្ចាស់អាជីវកម្ម2នាក់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មដទូកដទទឹងនឹងអ្នកបើកទូកម្នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នតើសម្រាប់លោកអុកសេរីសុភ័ក្រមើលពីជ្រុងអភិបាលកិច្ចវិញតើលោកយល់ថាចំណាត់ការទាំងនេះវាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេបើគេមើលទាំងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកប្រមត្តនទំនួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបាលនឹងទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងក៏បានរួចរស់ជីវិតទាំងរដ្ឋធននោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាម្ចាស់ទូកក្តីអ្នកដែលជាបើកបរទូកនឹងក្តីទូកដរនឹងក្តីមិនអាចគេចផុតអំពីការដាក់ទោសពិន័យតាមលក្ខណៈច្បាប់ទោះបីជាកម្រិតព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីថាពួកគាត់ក៏អត់មានចេតនានឹងធ្វើទៅអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការដែលដេញប្រតិបត្តិការទូដរសម្រាប់ទឹកកូនសិស្សនឹងហើយនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គឺมันអាចកិច្ចផុតអំពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្នែកព្រំប្រទានបានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ដែរថាពួកគាត់ក៏ដូចជាអ្នកឯទៀតដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការមានរកស៊ីខាងទូដរចម្លងនឹងពួកគាត់គួរតែត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងនៅពេលដែលដឹងថាមានការអញ្ចឹងត្រូវតែតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញឲ្យមកត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានមុនឧបទ្ទហេតុនឹងកើតឡើងបើឈរទៅលើតថាឲ្យពួកគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើតាមតាដេញអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ដឹងទៅតាមកន្លែងដែលគាត់មានទៅតាមបច្ចេកទេសដែលតពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងទៅគឺថាគាត់គិតតែពីថាធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងដឹករលើចំណេញតិចតួចខ្ញុំយល់ហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់របៀបអញ្ចឹងហើយខំអញ្ចឹងទៀតត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាការទទួលខុសត្រូវត្រូវកម្រិតណាមិនមែនពួកគាត់តែម្ចាស់ទូកហើយនឹងអ្នកបើកទូកដរនោះទេត្រូវតែតាក់ទងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវដែលខ្វះខាតអញ្ញាធមូលដ្ឋានអញ្ញាធភូមិអញ្ញាធជោគគុំដែលជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមានការរកស៊ីធ្វើបែបហ្នឹងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងអំពីក្រសួងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃដូចជាក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនៅក្នុងករណីហ្នឹងដូច្នេះហើយការទទួលខុសត្រូវមិនមែនមានតែចាក់ទូកឲ្យនឹងដេញអ្នកបើកបរទូកហ្នឹងទេវាជាប់ខ្សែគ្នាដោយស្លော့កពឹសអញ្ចឹងតើយើងអាចនឹងវិនិច្ឆ័យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានទេតើយើងអាចមានគណៈកម្មការដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីក្រមដល់លើនឹងបានឬទេបាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាយើងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើហើយយើងចប់ទេណានាំគ្នាឲ្យលុយទៅគ្រួសារទៅជួយគាត់ចឹងទៅហើយចប់ទេបាទរឿងហ្នឹងយើងកំភ្លេចថាដូចជាកាលពី12ឆ្នាំមុនណា នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ហ្នឹងមានករណីកោះពេជ្រដែលស្លាប់មនុស្សអស់ទៅដល់ទៅជិត400នាក់កម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងក៏មិនមានប្រមាណដែរក្រៅតែពីការជួយហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ឲ្យទៅដល់គ្រួសារដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងតាំងពីលើដល់ក្រោមតាំងពីសហគមន៍ដល់សង្គមដល់ប្រទេសជាតិដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ជាប្រជាខ្លួនឯងអ្នកដែលរកស៊ីតូចតាចក្តីមធ្យមក្តីគួរតែគិតអំពីពិចារណាអំពីកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវហើយកំអាងអីអង្គថាមានការហើយចាយលុយណាបាទអានឹងវប្បធម៌នឹងមិនល្អទេបាទហើយការដែលកើតឡើងដោយយើងគោបាត់ហើយបានយើងទៅធ្វើរបងអានឹងក៏មិនល្អដែរយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីធានាបង្ការបានជារឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយបង្ការវាកុំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យកើតឡើងទៀតដើម្បីថែរក្សាជីវិតកូនចៅយើងចេញបោ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដោយសារតែក្រោយពីមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងមានការអំពាវនាវក៏ដូចជាការលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាបានលើកឡើងថាគេគួរតែមានប្រព័ន្ធនៃការទទួលខុសត្រូវជាប្រព័ន្ធមួយបើន័យថានៅពេលដែលមានហេតុការណ៍មិនល្អកើតឡើងបណ្ដាលពីការធ្វេសប្រហែសរបស់វិស័យណាមួយគួរតែមានប្រព័ន្ធនៃការទទួលខុសត្រូវដូចថាតើតើអ្នកណាគួរចេញមុខទទួលខុសត្រូវអ្នកណាគួរត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងផ្ដាល់អ្នកណាគួរត្រូវបានតម្រូវឲ្យដកលាលែងពីតំណែងលោកយល់ថាបញ្ហានេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅរួចទេនៅក្នុងអបរិបទកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំថាពិបាកនោះពិបាកហើយប្រតិតងទៅនឹងវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់តនភាពបាទការអ្វីដែលមន្ត្រីការអ្វីដែលស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើខុសហ្នឹងមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំលើកយកតែឧទាហរណ៍មួយកម្រិតតរខ្លួនក្តីកម្រិតស្ថាប័នឬកម្រិតរដ្ឋអភិបាលក្តីនៅកូរ៉េគ្រាន់តែលិចកប៉ាល់ដែលមាននិស្សិតស្លាប់បាទរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺថាគាត់លាលែងភ្លាមគាត់ប្រកាសភ្លាមតែម្ដងលាលែងចេញពីតំណែងស្មារតីនេះវាជាស្មារតីនៅកម្រិតបុគ្គលកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នបាទក៏ដូចជាកម្រិតរដ្ឋាភិបាលរបស់កូរ៉េកាលនោះទាំងមូលគឺថាយល់ស្របហើយដែនសង្គមរបស់គេនឹងគឺថារងចាំអញ្ចឹងរងចាំថាតើកាលណាធ្វើខុសហើយអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវតែចុះចេញដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកណាទេបាទចំណែកនៅស្រុកយើងខ្ញុំពិបាកមើលឃើញការទទួលខុសត្រូវកម្រិតគោលកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នបែបហ្នឹងណាព្រោះវាដូចជាស្លော့កពើអញ្ចឹងប្រព័ន្ធដឹកនាំស្រុកយើងបើសិនជាយើងនិយាយតែមួយម្នាក់វាត្រូវតែជាប់ទៅម្នាក់ទៀតដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងថាគ្រាន់តែបញ្ហានៅកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំនឹងមួយណាស្រុកលើកដែកហ្នឹងគឺថាមានតាក់ទងទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធមានតាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹងការដែលធ្វើនេះអនុញ្ញាតឲ្យថាតើទូកនឹងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងបើកនៅលើទឹកបានឬអត់តាក់ទងទៅនឹងក្រសួងសាធារណការនឹងទឹកជញ្ជូនផ្នែកទឹកនឹងហើយតើសាលារៀននឹងដែលនៅនឹងឬមួយក៏បើករៀនគួរអង់គ្លេសព្រោះកូនសិស្សទាំង11នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅរៀនគួរអង់គ្លេសពេលយប់ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញពេលរៀនហើយនឹងដូច្នេះតើសាលានៅម្ដុំនោះបាទមានការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងរឿងអស់នឹងបានឬទេបាទនៅក្នុងនោះដូច្នេះតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងអប់រំនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះបើគ្រាន់យើងគ្រាន់តែនិយាយផ្លែតហ្នឹងតាក់ទងទៅដល់3ស្ថាប័នធំៗទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថានៅប្រទេសយើងគេមិនសូវមានទម្លាប់ធ្វើការអង្កេតស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធអំឡោះហើយគេយកតែលុយកាក់ទៅដោះស្រាយទៅហើយក៏ហើយទៅបាទទៅមុខទៀតទៅបាទមានរឿងជាងកើតឡើងក៏អញ្ចឹងទៀតទៅបាទដូច្នេះហើយអានេះហើយដែលវានាំឲ្យយើងមានហេតុការកើតឡើងហើយកើតឡើងម្ដងទៀតមិនចេះឈប់ឈរណាដោយសារអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានស្គាល់ថាធ្វើមិនបានសោះនោះទេបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលណាដែលមានហេតុការកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងក៏យើងចាប់ឃើញថាមានការទទួលខុសត្រូវខ្លះខ្លះប៉ុន្តែវាមិនទូលំទូលាយមិនមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដូចជាករណីជាច្រើនដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការសម្រេចចិត្តបដូការសម្រេចចិត្តពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាមិនអាចធ្វើបានសោះនោះទេគួរតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយធ្វើ នៅក្រោមការទាមទារតវ៉ាអំពីសាធារណៈប្រទេសនឹងឯងបាទដែលត្រូវតែប្រឹងប្រែងតវ៉ាព្រោះសេចក្តីសុវត្ថិភាពរបស់នឹងជាសុវត្ថិភាពរបស់កូនយើងរបស់គ្រួសារយើងរបស់ជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
អរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានរៀបរាប់អំពីសំណួរនីមួយនីមួយដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមចឹងនៅក្នុងសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរកប្រធានបទគោលរបស់យើងវិញសម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ឃើញថាអ្វីទៅជាសារចុងក្រោយដែលយើងអាចដកស្រង់ជាមេរៀនបានពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ដែលបានកើតឡើងនៅកោះចម្រើននេះបាទ
មេរៀនសំខាន់បំផុតយើងត្រូវតែមើលថាតើនៅមានសាលាប្រមាណណាបាទហើយនឹងតកតងទៅនឹងក្រសួងអប់រំនៅមានសាលាប្រមាណដែលនិស្សិតនៅតាមដងទន្លេហ្នឹងនៅតាមមាត់ទន្លេឬមួយនៅទន្លេដូចជានៅទន្លេសាបដែលខ្ញុំបានទៅឃើញមានសាលាដែលកូនសិស្សជិះពីផ្ទះទៅសាលាគឺលើទឹកតែម្ដងបាទមិនឆ្លងគូទៅទឹកដោយករណីនឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរកទិន្នន័យនឹងឲ្យអស់ឲ្យបានប្រមូលមកទិន្នន័យអស់ថាតើសាលាប្រមាណដែលកូនសិស្សត្រូវឆ្លងកាត់ប្រើទូកនឹងបាទនឹងគឺរឿងទី1រឿងទី2ថាតើយើងត្រូវមើលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅនឹងថាតើគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយសារទឹកជ្រៅដោយសារទឹកគួចនៅកន្លែងនោះគឺថាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវឲ្យដេញយោបល់ទីប្រឹក្សាទៅមាតាបិតាសិស្សដែលជិះមិនរួចពីការធ្វើដំណើរតាមទូកតាមដើម្បីពីសាលាទៅផ្ទះពីផ្ទះទៅសាលាហ្នឹងតើត្រូវជូនជាយោបល់ឲ្យពួកគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះមានបានធ្វើរួចខ្លះមកហើយប៉ុន្តែតិចតួចច្រើនមែនទែនមួយទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងដឹងចំនួនសាលាដែលនៅប្រອບមាត់ទឹកឬមួយក៏ចំនួនសិស្សដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកហ្នឹងដើម្បីទៅសាលាពីផ្ទះទៅផ្ទះពីផ្ទះទៅសាលាពីសាលាមកផ្ទះហ្នឹងតើពួកគាត់មានដេញវិធីសម្រាប់ការពារខ្លួនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឲ្យពួកគាត់បានដល់កម្រិតណាចាំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាត្រូវការអាវដែលពាក់ពងនៅលើដាក់នៅលើទូកហ្នឹងតើយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ឬទេតើយើងអាចចូលរួមគ្នាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមគ្នាតើវិស័យឯកជនអាចចូលរួមគ្នានៅពេលដែលយើងដឹងទិន្នន័យច្បាស់លាស់ហើយបានយើងគិតជាធនធានថាតើជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សហគមន៍ទាំងអស់សង្គមទាំងអស់អាចចូលរួមបានប៉ុណ្ណាបានហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងសាធារណការហ្នឹងត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យទូកហ្នឹងដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងតើត្រូវគាត់មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចមុននឹងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យចំណែកក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចឃុំឃុំណាត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងឃុំឃុំមានសវត្ថិភាពហ្នឹងអំពីបញ្ហាសវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវទឹកហ្នឹងផងដែរហើយជាពិសេសមេឃុំមេឃុំហ្នឹងគាត់ត្រូវជូនដំណឹងតាមប្រព័ន្ធពីក្រមទៅលើហ្នឹងឲ្យបានដល់ទៅអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ថានៅកន្លែងខ្ញុំមានសាលារៀនប៉ុណ្ណេះចំនួនប៉ុណ្ណេះមានទូកកំពុងតែប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណេះបាទអាចដាក់ចំណុះប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណេះបានត្រូវការដឹកជំនួយជាពងសុវត្ថិភាពជាអាវសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនសិស្សយ៉ាងម៉េចឲ្យថ្នាក់លើនឹងដឹងដើម្បីនឹងប្រម៉ែប្រមូលនៅធនធានសម្រាប់បង្ការគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យវាកើតឡើងទៀតបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះរួមគ្នាធ្វើអន្តរក្រសួងទៅខ្ញុំជឿថានេះជាជំហានដំបូងនៃការបង្ការគ្រោះថ្នាក់នឹងកុំឲ្យវាកើតឡើងបានទៀតហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានហើយយើងនឹងរកឃើញនៅវិធីបន្តជិះគោហែតទៅទៀតថាតើនៅខ្វះខាតអីត្រូវធ្វើអីធនធានមនុស្សធនធានហេរញ្ញវត្ថុផែនការបាទលក្ខណៈបច្ចេកទេសអាហ្នឹងគឺថាយើងចេះតែរកឃើញតទៅទៀតហើយលោកផ្សេងប៉ាខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើទៅបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែគេគេធ្វើបាននៅរឿងអីដែលយើងធ្វើមិនបានអាចធ្វើបានមិនពិបាកទេ
បាទអរគុណអចារ្យលោកអុកសេរីសុភ័ក្រ
អរគុណច្រើនជំរាបបា
ទបាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.